Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija večeras razmatra predlog rezolucije o Kosovu. Autonomija Sandžaka neminovno, poručio muftija Zukorlić. Železnica Srbije, Hrvatske i Slovenije od 1. oktobra. U samoubilačkom napadu na Kavkazu poginulo 11 ljudi. Počeo trodnevni ramazanski bajram. Sutra oblačno i svežije do 25 stepeni. U tematskom delu čućete o čemu Beograd i Priština mogu da razgovaraju nakon usaglašenog teksta rezolucije Srbije i Evropske unije o Kosovu. Pitali smo Ivana Bujačića, bivšeg ambasadora Srbije u Americi.
Čini mi se prvenstveno će dijalog krenuti od nekakvih, kao što bi se reklo, po znacima navoda, životnih pitanja. Znači, verovatno statusu srpske manjine na Kosovu, o klavama, o životu uopšte, za ljude koji tamo žive, nisu Albanci.
I Ilira Dedu, direktora Instituta za političko istraživanje u Prištini.
Mislim da neće biti lako da se to sastavi, međutim, otvara se jedan prostor da se vođstva i u Beogradu i u Prištini okrenu od budućnosti, da se trezveno razmisli kako mi možemo posle toliko decenija kao dva naroda i kao dve zemlje uspostaviti normalne odnose i da se okrenu budućnosti.
Istraživali smo da li je današnja vlast odmaknuta od memorandumskih ideja i njihovih tvoraca u Akademiji nauka. Pitali smo nekoliko sagovornika, među njima i sociologa Božidara Jakšića.
Pa naravno da nije. Pa i spolja se prije svega o tom zapletaju političkih strela u Kosova. Ispoljava se u zapletaju političkih strela oko Sandžaka, oko Republike Srpske, i tu, mislim, neće biti lijeka.
Čućete i kako je protekla prva bajramska sofra u Kragujevcu. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija večeras će razmatrati predlog rezolucije o Kosovu koji je Srbija dostavila nakon usaglašavanja teksta sa Evropskom unijom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se Srbija opredelila za kompromis sa unijom i da nastavlja sa odbranom svojih nacionalnih i državnih interesa.
Glavni strateški cilj jeste bio da se ne donese u Generalnoj skupštini nikakva rezolucija koja bi definisala Kosovo kao nezavisnu državu i koja bi jednostavno pozdravila kosovsku nezavisnost i stavila tačku na sva ta pitanja. Pronađene su formulacije koje u suštini nijednom svojoj reči ne potvrđuju nezavisnost Kosova, a otvara se mogućnost da se vodi dijalog.
Vlada Kosova ocenila je da je predlog rezolucije koju su podržale sve zemlje Evropske unije i SAD u punom skladu sa novom realnošću na Kosovu. Predlog rezolucije ima u vidu savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde koji je jasno zaključio da je proglašenje nezavisnosti Kosova u punoj saglasnosti sa međunarodnim pravom, kaže se u saopštenju vlade u Prištini. U severnom delu Kosovske Mitrovice rano jutros je bačena eksplozivna naprava u ulici Vasilija Ostroškoga, a eksploziji nije bilo povređenih. Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže da ekshumacija posmrtnih ostataka iz jezera Perućac kod Višegrada predstavlja veliki napredak i da bi mogla da omogući prodor u nekim veoma zanimljivim i zvučnim postupcima.
Tih 260 tela mogu dati veliki doprinos. Ima nekoliko slučajeva koji još uvijek nisu razrešeni, a mnogo će se lakše razrešiti ukoliko uspemo da dođemo do posmrtnih ostataka. Ono što je važno za nas da bi ovakav rasplet događaja, znači ta tela mogli da iniciraju ovde neke postupke, kada se uradi DNK, kada se nađu imena tih ljudi koji su sada tamo locirani, onda ćemo znati i o kojim predmetima se radi i onda bi mogli da uđemo u neku sledeću fazu procesnog postupka.
Bosanski mediji javili su juče da su u Perućcu pronađeni posmrtni ostaci Bošnjaka iz Višegrada koji su 92. ubijeni, a njihova tela potom bačena u Drinu kojom ide granica između BiH i Srbije. Autonomija Sandžaka će biti neminovan društveni proces o kojem bi u interesu stabilnosti dve države na vreme trebalo voditi dijalog sa zvaničnim Beogradom i Podgoricom, rekao u intervju za vijesti glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić. Predstavnici Železnica Srbije, Hrvatske i Slovenije potpisali su danas u Beogradu protokol o osnivanju zajedničkog železničkog preduzeća Cargo 10. Prvi voz će krenuti 1. oktobra iz Ljubljane. Sedište kompanije Cargo 10 bit će u Ljubljani, a njen prvi direktor je Robert Vuga.
Mi ćemo značajno da skratimo vreme putovanja robe sa sjevera prema jugu, odnosno od juga prema sjeveru.
Ministar za infrastrukturu u vladi Srbije Milutin Mrkonjić.
1. oktobra u 12 sati kreće prvi voz sa železničke stanice u Ljubljani.
Za hrvatske železnice taj dogovor znači veću uposlenost kapaciteta i brži promet robe. Zlatko Rogožar iz Železnica Hrvatske.
Sve železnice trenutno imaju kapaciteta u vagonima negdje oko 25.000 vagona, što je jedan respektabilan broj, i mislim da je to sasvim dovoljno da obavimo funkciju na desnom koridoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U samoubilačkom napadu automobilom bombom na pijaci u Vladikavkazu na Ruskom Kavkazu poginulo je najmanje 11 ljudi, a više desetina je povređeno, saopštile su vlasti Severne Osetije. Prema nepotvrđenim informacijama koje je prenela agencija AFP, u bolnici u Vladikavkazu nalazi se oko 80 povređenih. Najmanje 10 civila je poginulo u eksploziji bombe postavljene pored puta u oblasti Kuram na pakistansko-afganistanskoj granici, javio je Reuters. Najmanje 21 osoba je poginula kada se autobus pun hinduističkih hodočasnika survo u jednu reku u centralnoj Indiji, javljaju lokalni mediji. Iz brzaka Bagdija spaseno je najmanje 40 ljudi, navela je policija, a još nije poznato koliko je ljudi bilo u autobusu. U šumskim požarima na severu istoku Kazahstana život je izgubilo najmanje 6 ljudi, a više stotina kuća je uništeno, saopštila je vlada te zemlje. U šumskom požaru koji besni nedaleko od grada Bouldera u američkoj državi Colorado, 8 ljudi vodi se kao nestalo, a koji nisu poslušali naređenje o evakuaciji. Prema rečima zvaničnika, u požaru je uništeno 136 kuća. Evropski parlament uputio je zahtev Francuskoj da odmah suspenduje proterivanje romskih migranata. Vaterpolo reprezentacija Srbije igra danas protiv Hrvatske u Zagrebu, utakmicu polufinala evropskog prvenstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle pozvao je danas vlasti Beograda i Prištine da što pre počnu direktne pregovore, a sve političare Zapadnog Balkana da konstruktivno sarađuju u duhu zajedničke evropske perspektive. Nakon usaglašavanja rezolucije između Brisela i Beograda, istraživali smo o čemu Beograd i Priština mogu da razgovaraju. Iako se u usaglašenom nacrtu rezolucije nigde ne govori o dijalogu za rešenje kosovskog pitanja, u saopštenjima vlade Srbije i predsjednika navodi se da će zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije omogućiti dijalog za rješenje kosovskog pitanja koje će biti potvrđeno u Savetu bezbednosti. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže za naš radio da Evropska unija ne smatra da je kosovski status zatvoreno pitanje.
22 od 27 zemalja smatraju da su rešili problem Kosova, ali 5 zemalja to ne misli. S tog razloga mislim da ne postoji zajednički evropski stav o tome šta je status Kosova.
Ali zašto su onda insistirali da Srbija odbaci prvobitni nacrt rezolucije u kojem im se nije dopala formulacija da će se razgovarati o svim otvorenim pitanjima?
Da vam kažem, diplomatija je čudo, mislim, u jednu ruku, a u drugu ruku vrlo prosta stvar i pragmatična stvar. Znači, tu se moraju saglasiti stavovi koji su različiti, i to je više nego očigledno da 22 zemlje smatraju da je Kosovo rešilo svoj status, a da 5 zemalja zajedno sa nama misli da to nije rešeno. Iz tog razloga traži se zajednički imenitelj. Samo uključivanje Saveta bezbednosti je ono na čemu mi apsolutno insistiramo, što znači da se tema Kosovo i status Kosova i tehnička pitanja i sve što je vezano za Kosovo ne mogu rešavati na bilo kom drugom mjestu, a bilo je i takvih ideja.
Da li onda to sad znači da vi zahtevate da osim Evropske unije još neko bude medijator u tim razgovorima?
Moje mišljenje je da se bez Evropske unije i Ujedinjenih nacija kao dve veoma jake i značajne institucije za čitav region neće moći da rešava ovaj problem. A znajući kakvi su tradicionalni odnosi, tako da kažem, i unutar ovih organizacija, ja sugerišem da Rusija i Amerika svakako budu za istim stolom.
Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže za naš radio da mu se čini da će se prvenstveno krenuti od nekih životnih pitanja.
Znači, verovatno statusu srpske manjine na Kosovu, o klavama, o životu uopšte za ljude koji tamo žive, a nisu Albanci.
Da li iz ovog teksta rezolucije može da proizađe to da je priča o statusu Kosova završena?
Pa iz ovog teksta rezolucije naravno to ne može da se vidi, ali čini mi se da je nemački ministar i da su drugi bili jako decidni u smislu da za neke zemlje, znači velike većine zemalja Evropske unije, to pitanje završeno, pitanje teritorija na ovim prostorima Balkana su završene na način na koji oni misle da treba da budu završena, to je, znači da su 22 zemlje priznale nezavisnost Kosova, 5 zemalja nije, ali pretpostavljam da je poruka da većine zemalja Evropske unije da u tom smislu da je Kosovo za njih nezavisno i da tu verovatno mnogo prostora za neki dalji razgovor neće biti.
Da li to znači da se sada mogu očekivati nova priznanja Kosova?
Mislim da taj proces teče pomalo nezavisno od cele ove priče. Posle Generalne skupštine mislim da će jedan broj zemalja naravno priznati Kosovo, već je par zemalja i priznalo Kosovo u poslednjem periodu. Mnoge zemlje će to učiniti ili pod pritiskom ili što tako veruju, ali naravno veliki broj zemalja neće iz sopstvenih razloga i sopstvenih problema koji bi potencijalno imali.
Što se tiče same Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon ovog dogovora, to izglasavanje rezolucije bi zapravo trebalo da bude samo proceduralno pitanje, ali tako?
Generalna skupština će to doneti jednoglasnu tu odluku. Ta rezolucija, mislim, će posle toga biti stavljena, naravno, a dakle, rezolucije Generalne skupštine nisu mnogo jako sredstvo da se nešto sprovede.
Kaže Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Americi. To o čemu će za sada Beograd i Priština razgovarati zapravo je najvažnije pitanje, kaže Iljer Deda, direktor Instituta za politička istraživanja u Prištini, koji misli da neće biti lako sastavljanje dnevnog reda jer obe strane imaju drugačija polazišta.
Kosovske vlasti žele razgovarati o tim tehničkim pitanjima, telekomunikacije, energetika i tako dalje. Srbija želi razgovarati o novom statusu Srba, to jest dvojne autonomije što se tiče severnog Kosova i srpskih naselja južno od Ibra i jedan novi status za Srpsku pravoslavnu crkvu. Mislim da neće biti lako da se to sastavi, međutim, otvara se jedan prostor da se vođstva i u Beogradu i u Prištini okrenu budućnosti, da se trezveno razmisli kako mi možemo posle toliko decenija kao dva naroda i kao dve zemlje uspostaviti normalne odnose i da se okrenu budućnosti i tom cilju koji nam je zajednički, a to je učlanjivanje u Evropsku uniju.
Da li vam se čini da iz ovih izmena rezolucije proizilazi da je priča oko statusa Kosova završena?
Da, to je jasno. Preokret u Beogradu, to u stvari i naznačuje kraj jedne vrste politike koje je Srbija vodila. Nisu pobedili ni Kosovo ni Srbija, ali to je dobro.
Čini se da se nekako Evropska unija u ovom trenutku nametnula u rešavanju kosovskog pitanja. Da li to može da zasmeta Prištini za koju se čini da se ipak više oslanja na Sjedinjene Američke Države?
Priština neće sesti za sto neke vrste prisustva Sjedinjenih Država. Ovde vlada jedno nepoverenje prema Evropskoj uniji, zato što Evropska unija nema stav o statusu Kosova.
Kaže Iljer Deda, direktor Instituta za politička istraživanja u Prištini. A pitali smo i građane Beograda kako gledaju na promenu odluke vlasti u Srbiji da zajedno sa Evropskom unijom Generalnoj skupštini UN-a predaju izmenjeni tekst rezolucije o Kosovu.
Mi ne znamo da li je to na našu štetu ili ne.
Misli li da ovakvom odlukom vlasti u Srbiji građani postaju bliži Evropi?
Ne mislim. Ne zavisi to od Kosova i od toga, nego kada se ispune sa svim neki drugi ekonomski pre svega uslovi.
Ja mislim da će učiniti bližom Evropi, naročito evropskom sistemu vrednosti.
Srbija odavno u lošoj priči. Stalno je šta, pa malo šargarepa.
Ja mislim da su u Srbiji svi svesni da je Kosovo odavno izgubljeno i da je to čista jedna politička floskula i da i sami političari to znaju, ali to zbog nekog dnevno političke upotrebe se bave time, mesto se bave ekonomijom. I Srbi na Kosovu dole isto tako znaju da je to završena stvar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Advokat Miloš Aljić izjavio je za naš radio da će narednih dana podneti novi zahtev da se haški optuženik Ratko Mladić proglasi mrtvim ukoliko od MUP-a Srbije bude dobio uverenje o Mladićevom prebivalištu. Šaljić je rekao da je porodica zahtev podnela u nameri da se zaštiti od čestih kontrola i provera tokom potrage za optuženim Mladićem.
Porodica očekuje kada se utvrdi da
je maltretiraju bez potrebe, jer lice više nije živo, da će nju ostaviti na miru.
A šta to znači? Da li očekujete da se obustavi potraga za Ratkom Mladićem ili eventualno postupak u Hagu?
Ako se oglasi mrtvim, zvanična potraga će sigurno biti obustavljena, međutim oni će i dalje da ga traže, jer ima ovih koji neće verovati, oni će i dalje da traže. Sa sudskim postupkom u Hagu također po njihovim izjavama nema veze, međutim i oni će dalje da traže i neće obustavljati postupak sigurno odmah, ali vidjet ćemo šta će dalje biti.
Prvi osnovni sud u Beogradu iz procesnih razloga odbacio je prvobitni zahtjev ocenjujući ga nepotpunim jer nije dostavljeno uverenje o prebivalištu Ratka Mladića pre njegovog nestanka. Sudija Gordana Vuković, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu, rekla je za naš program da ne može da prejudicira odluku suda, ali je dodala da su jasni uslovi pod kojima se neko može proglasiti mrtvim.
Zakon kaže da se za umrlo može oglasiti lice o čijem životu za posljednjih 5 godina nije bilo nikakvih vesti, a od čijeg rođenje proteklo 70 godina ili o čijem životu za posljednjih 5 godina nije bilo nikakvih vesti, a okolnosti pod kojima je nestalo čine verovatnim da više nije u životu, ili lice koje je nestalo u brodolomu, u saobraćajnoj nesreći, požaru, zemljotres. Dakle, sud onda ceni da li su ispunjeni svi ovi uslovi.
Ukoliko sud donese odluku i proglasi Ratka Mladića mrtvim, da li će prestati potraga za njim?
Što se tiče parničnog postupka koji se vode pred našim sudovima u našoj zemlji, kada stranka umre, postupak se prekida. Što se tiče drugih postupaka, potraga policijskih, njih ne mogu da komentarišem, to isto morate da proverite kod policijskih organa ili kod drugih organa koji vode eventualno neke postupke, odnosno potrage.
Pravni zastupnik porodice Mladić tvrdi da se kao datum do kog je odbegli general boravio u Beogradu uzima februar 2003. Porodica traži da se 1. mart 2008. proglasi danom smrti Ratka Mladića, pošto je, kako se tvrdi u dopisu sudu, to dan kada je posljednji put viđen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Generalna skupština UN-a večeras razmatra predlog rezolucije o Kosovu. Autonomija Sandžaka neminovna, poručio muftija Zukorlić. Železnica Srbije, Hrvatske i Slovenije od 1. oktobra. U samoubilačkom napadu na Kavkazu poginulo 11 ljudi. Počeo trodnevni ramazanski bajram. Sutra oblačno i svežije do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tema i sveta. Pastor opskurne hrišćanske crkve na Floridi ustrajava u nameri da 11. septembra spali Kuran, čime želi da obeleži 9. godišnjicu terorističkog napada na SAD. Najava spaljivanja svete knjige izazvala je brojne negativne reakcije, kako u Sjedinjenim državama na zapadu i u Vatikanu, tako i širom islamskog sveta, prenosi Mirjana Rakela.
Terry Jones tvrdi da treba poslati jasnu poruku radikalnim muslimanima.
So as of right now,
naše spaljivanje Kurana je poziv da skrenemo pažnju da nešto nije u redu. Možda je vrijeme za novi način suprotstavljanja terorizmu. Jones ne mari za stavove službenog Washingtona, gdje je njegova namjera oštro osuđena. Hillary Clinton je rekla da su ti planovi sramotni i da ne predstavljaju Ameriku ili američke vrijednosti vjerske tolerancije. Zabrinutost je izrazio i zapovjednik američkih i NATO snaga u Afganistanu, general David Petraeus. Govoreći za američku TV mrežu NBC, general je istaknuo: zabrinuti smo jer bi se slika paljenja Kurana mogla koristiti na isti način na koje ekstremisti koriste slike iz Abu Ghraiba. Te su slike neizbrisive i ostaće zauvijek zapamćene. To će koristiti naši protivnici, oni koji žele podstaknuti nasilje i raspiriti javno mijenje protiv nas i protiv naše misije, tako i protiv naših misija širom svijeta. Mohamed Musri, Imam koji živi na Floridi posjetio je u srijedu Jonesa kako bi ga pokušao uvjeriti da odustane od plana da spali Kuran. On nije rasist. Istina, ne zna mnogo o islamu, ali vjerujemo da ovim načinom želi upozoriti na 11. septembar. Nastaviti ćemo s njim razgovarati kako bi ga odvratili od ovog čina. Inicijativu o paljenju Kurana osudili su i glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen, šefica evropske diplomacije Catherine Ashton i Ujedinjeni narodi. Vatikan je također upozorio da se radi o vrijeđanju knjige koju jedna vjerska zajednica smatra svetom. Njemačka kancelarka Angela Merkel je na sinoćnoj dodjeli nagrade kontroverznom danskom karikaturistu Kurtu Westergaardu, čije su karikature proroka Muhameda izazvale osude i val nasilja u islamskom svijetu, kazala kako se u slučaju karikaturiste radi o umjetničkoj slobodi koja je u Europi dopuštena, bez obzira koliko je karikatura nekima bila odvratna, a nekima prihvatljiva. O pokušaju upaljenja Kurana njemačka kancelarka bila je jasna.
Das ist im Übrigen kein Widerspruch dazu.
Nije riječ o kontradikciji. Europa je mjesto gdje postoji sloboda vjerovanja i religijskog uvjerenja, gdje se religije poštuju i to je nešto najvrijednije. Ali namjera fundamentaliste poput ovog pastora u Sjedinjenim Državama da spali Kuran, to je nepoštovanje, sramota i nešto sasvim pogrešno.
Sogar abstoßend und einfach falsch.
Vraćamo se domaćim temama. Kakav je utjecaj na današnju politiku srpskih akademika, odnosno tvoraca čuvenog memoranduma koji se smatra nacionalnim programom, čije je ostvarivanje ideje Velike Srbije bila ideološka osnova za srpski nacionalistički pokret koji je doveo do rata u 90. Da li je njihovo pojavljivanje u javnosti sa prepoznatljivim stavovima uzrocima ratova na Balkanu posljednji trzaj neuticajnih akademika koje je pregazilo vrijeme ili onih koji još uvijek odlučujući utiču na korake koje čini vlast. Povod što postavljam ovo pitanje su nedavna medijska istupanja dve ključne ličnosti sa te adrese, pisca Dobrice Ćosića i istoričara Milorada Ekmečića. Čujemo najpre Sonju Biserku iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ja bih rekla da su Ćosić, Ekmečić i taj krug oko njih još uvijek odlučujući faktor u profilisanju srpske nacionalne strategije, znači budućnosti same Srbije, i da oni više utiču na politiku i to su ograničenja svih vlada koje su do sad bila na sceni, a da je mnogo manje njihov utjecaj na javno mnjenje. Ceo taj krug oko akademije koji posljednjim trzajima i svojim životnim, da kažem, i svojim svim drugim moćima koje imaju, u ovom momentu vrše taj pritisak na aktuelnu vladu. Ne radi se samo o Tadiću i njegove vladi, to bi se desilo sa bilo kojom drugom vladom.
Podsjećamo, Milorad Ekmečić, koji se smatra tvorcem ideje o etničkom čišćenju kao rješenju nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini, povodom objavljivanja dopunjenog izdanja knjige Dugo kretanje između klanja i oranja, istorija Srba u novom veku od 1492. do 1992. tumači ratovu u 90. kao posljedicu američke politike koja nije dozvolila da srpski narod obnovi državu koju je stvarao dva posljednja veka. Dobrica Ćosić pak u predizbornom panegiriku Miloradu Dodiku, za koga kaže da čuva srpsko nacionalno dostojanstvo, poziva na otpor, citat, markalizaciji i srebrenizaciji Bosne i Hercegovine, što implicite nepriznavanje masovnih zločina i genocida. Živimo li i danas sa vlašću koja je zarobljenik ovih ideja ili je srpska vlast odmaknuta od memoranduma, pitali smo i sociologa Božidara Jakšića.
Pa naravno da nije. Pa i spolja se prije svega o tom zapletaju političkih strijeva oko Kosova, ispoljava se u zapletaju političkih strijeva oko Sandžaka, oko Republike Srpske i tu, mislim, neće biti lijeka. Zašto? Iz jednostavnog razloga, ono što je trenutno na javnoj političkoj sceni Srbije, ono je trenutno upravo rezultat te prethodne politike. Ti neki novi talasići koji se pojavili nisu uspjeli da tu naplavinu jednog etnonacionalizma negdje stave u historijske zagrade kao nešto što je bilo i čega građani Srbije mogu debeli da se stide, tako da još uvijek to živimo.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Islamski vernici širom sveta slave Ramazanski Bajram. Povodom Ramazanskog Bajrama, najradosnijeg praznika muslimanskih vernika, u Kragujevcu je po prvi put u centru grada organizovana Bajramska sofra. Tamo se nalazi naš Branko Vučković. Branko, kako protiče Bajramska sofra?
Pa evo, Bajramska sofra upravo se završava, a nekoliko stotina Kragujevčana je danas podelilo radost Bajrama sa svojim komšijama muslimanima. Povodom Ramazanskog Bajrama, najradosnijeg praznika muslimanskih vernika, danas je u centru Kragujevca po prvi put organizovana Bajramska sofra, koja je prisustvovao i muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić. On je zajedno sa predsjednikom Skupštine grada Kragujevca Sašom Milenićem vernicima čestitao praznik i poručio okupljenima da ovakve manifestacije u stvari treba da doprinesu upoznavanju i boljem razumevanju među pripadnicima različitih vera. Predsjednik Skupštine grada Kragujevca Saša Milenić je rekao da će Kragujevac i u buduće razvijati snagu različitosti i najavio pomoć lokalne uprave za organizaciju nastave za učenike muslimanske veroispovesti.
Branko, šta se moglo naći na Bajramskoj sofri?
Pa na Bajramskoj sofri je zaista bilo mnogo lepih, odnosno najlepših muslimanskih tradicionalnih jela koje se pripremaju za ovaj veliki praznik, a naravno najveće interesovanje je vladalo za čuvene baklave. Inače, organizatori prve javne muslimanske proslave u Kragujevcu su poručili da Bajramska sofra ipak nije samo to obilje tradicionalnih jela koje je danas posluženo, već da je to pre svega sofra ljubavi i prijateljstva i sofra upoznavanja i zbližavanja.
Hvala ti, Branko. Bio je ovo naš Branko Vučković iz Kragujevca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A priča koju nam je poslala naša Novka Ilić iz Užica mogla bi se nasloviti kao odzvonilo rakiji ispod tezge. Naime, zakon o rakiji koji je na snazi od juna promenio je sliku užičke pijace.
Zakon je jasan, seljak se mora registrovati kao preduzetnik, upisati u registar proizvođača rakije, imati deklaraciju, plaćati ovlaštenog tehnologa i tek onda prodavati rakiju. Zbog toga je niz teškoća u primjeni ovog zakona. Na teritoriji Zlatiborskog okruga postoji veliki broj proizvođača rakije, ali do sada se registrovalo samo 15. Inspekcija redovno obilazi ugostiteljske objekte i pijace, kaže Ana Lapčević, inspektor za Užički region.
Na svim pijacama u Zlatiborskom okrugu su istaknuta obaveštenja. Pijačne uprave neće sebe da izlažu u situaciji da same krše zakon i sve je manje i manje rakije na pijacama. Mera je oduzimanje i uništavanje te rakije.
Vreme je branja šljive koja je u užičkom kraju dobro rodila. Uskoro će i pečenje rakije. Na užičkom pijacu ovih dana tek poneka flaša rakije na tezgama. Seljaci zakon o rakiji shvataju ozbiljno, ali i kao još jedan udar na njihov težak položaj.
Znate li šta zakon o rakiji predviđa?
Znam da je zabranjeno prodavati pijacu, a ja je pečem, a ne prodajem. Nada ćemo će da se peče kod sada, pa dobro će isti. A bašta rodila ovega gdje je samo tako. Pa šta ćemo sa šljivom?
A što ne može svoja rakija da se prodaje? Ja ispečem i da ne mogu da je prodam. Što ne mogu? Zbog šta?
Ja sam seljak, ja proizvodim, ali zakon je zakon i gotovo. A što proizvodiš, eto ti.
Je li to pogodilo proizvođače rakije?
Nego šta je? Pogodilo svako, nisam njih.
Seljaka samo da zakopaju u zemlju i drugi nikakvi komentar nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vestima dana dodajemo posljednju agencijsku vest. Bošnjački član predsjedništva BiH i lider stranke za BiH Haris Ilajđić danas je po prvi put Bajram dočekao u Banja Luci. Dolazim sa porukom da bolje živimo, da bude tolerancija, da se svi skupa više uvažavamo, ne samo Bošnjaci, nego svi u BiH, jer tako će svima biti bolje, kazao je Ilajđić novinarima nakon verskog obreda u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice u Banja Luci. Ponavljamo i vesti dana. Generalna skupština na UN-a večeras razmatra predlog rezolucije o Kosovu. Autonomija Sandžaka neminovna, poručio muftija Zukorlić. Železnica Srbije, Hrvatske i Slovenije od 1. oktobra. U samoubilačkom napadu na Kavkazu poginulo 11 ljudi. Počeo trodnevni Ramazanski Bajram. Sutra oblačno i svežije do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.